I denne andre timen under temaet som jeg har satt opp, de første ting, så det blir litt sånn glidende overgang, for jeg har egentlig tre punkter, fire timer, så må vi tilpasse litt, så du ikke må egentlig bare få med alle timene, skal du ikke få med stoffet. Jeg har lyst til å ta opp tråden fra første time, før vi gjenger videre til det å være begravet med Kristus. Vi skal lese ifra 1. Korinterbrev, oppstandelseskapittelet, kapittel 15. Og så skal vi lese de første versene. Paulus kommer jo her med en kunngjøring, og det Paulus har som tema her, det er det at Kristus faktisk døde, han faktisk ble begravet, og at han løste dødens vie, altså at han stod opp fra de døde, for så å aldri dø igjen. Det er et angrep eller et forsvar mot både grekerne og sadukeerne som benekter en legemlig oppstandelse. Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forut forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i. Ved det blir dere også frelst, dersom dere holder fast ved det ord jeg forkynte dere, om dere da ikke forgjeves er kommet til troen. For jeg overgav dere blant de første ting, det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag etter skriftene. Vi talte i forrige time om at Kristus døde for våre synder etter skriftene. Og da understreket jeg i all hovedsak at han døde en stedfortredende død. Han døde i ditt og i mitt sted. Og at han døde døden. Det var ikke en skinndød. Det var ikke bare en tilsynelatende død, men det var en faktisk død. Og det er et kompleks, folk, at Gud kan dø. Der må troen til for å gripe det. Vi skal komme tilbake til et veldig flott vers litt senere når det gjelder akkurat den tingen. Det første jeg har lyst til at vi skal slå opp i nå, det er i Johannes evangeliet kapittel 19. Dette gjelder en fortsettelse av det at han døde døden. Og så leser vi der fra vers 13. Kanskje det mest kjente verset i Bibelen, etterpå den lille Bibelen. Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han, det er fullbrakt. Og han bøyde sitt hode og oppgav sin ånd. Det var beredelsesdagen, for at ikke de dødes legemer skulle bli hengende på korset sabbaten over. For denne sabbaten var stor, ba jødene Pilatus om at de måtte knuse deres ben og ta dem ned. Soldatene kom da og brøt benene på den første og den andre som var korsfestet sammen med ham. Men da de kom til Jesus, så de at han allerede var død, og de brøt ikke hans ben. Men en av soldatene stakk et spyd inn i siden på ham, og straks kom det ut blod og vann. Der sto i Gammeltestamentet at der skulle ikke knuses et ben på offerlammet. Og det var et direkte forbilde på Kristus. derfor brøt ikke et ben. Men da han tilsynelatende var død, for at de skulle være sikre på det, så teger en av soldatene spydet, og så stikker de det inn i brøstet. I hjerteposen har jeg blitt det fortalt. Og når de punkterte hjerteposen, så rant der ut blod og vann. Det var et direkte signal og bevis på at hjertet hadde bristet. Og det synes jeg er så flott. Kjære venner som sitter her på bibelkurs denne ettermiddagen, det var et hjerte som brast. Det hjertet når det brast, så ble det åpnet en vei inn til Guds innerste vesen. Kan du ikke huske når Moses sto oppe på fjellet og så sa han, Gud, la meg få lov til å se din herlighet. Så sier Gud, ingen kan se meg og leve, men still deg der i klippekløften, så skal du få se meg bakfra. Og så gikk han inn i revna, og så fikk han se Guds herlighet bakfra. Og hør nå, men, det han da så, det gjorde at hans ansikt skinte etterpå. Så kan du og meg, vi skal få lov til å stille dere i den revna som den Moses stilte seg var et forbilde på. Det var den revna der ble i den sanne klippe som er Kristus. Der du og meg kan få lov til å stige inn, og så kan vi skue hans herlighet, hans åsyn, og hele Faderens godhet og vesen. I det samme øyeblikk som hans hjerte brast i døden, så skjedde det noe i helligdommen inne i Jerusalem, i tempelet. Vi leser i Matteus 27. Matteus 27. Jeg har bare så lyst til å minne om de flotte tingene før vi gjenger videre inn i temaet. Matteus 22, vers 46. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, Eli, Eli, lama sabachthani. Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Da noen av dem som sto der hørte det og sa de, han roper på Elias. Og straks løp en av dem til, tok en svamp og fylte den med vineddik. Han satte den på en rørstav og tilbød ham å drikke. Men de andre sa, vent, la oss se om Elias kommer for å frelse ham. Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden. Og se, forhenget i tempelet revnet i to, ovenifra og ned, og jorden skalv og klippene revnet. Det var i samme øyeblikk som hans hjerte brast i døden. Og jeg kan huske når pappa satt og prekte om dette, så sa han det var som Gud rekte ut sin finger. Og så tog han forhenger, så klippte han de to med sin makt ovenifra og ned. Da ble veien åpnet inn til Guds nåde for enhver synder som hadde trang og behov for å møte en nådig Gud. Da var det ikke ypperste presten lenger som gikk inn på vegne av hele folket. Da hadde selve ypperste presten med sitt eget blod gått inn i det himmelske tabernakel, med sitt eget blod og vunnet en evig forløsning. Og så lyder det her, kom til meg. Og så kan du og meg komme, og vi trenger ikke gå med en prest som mellommann, men vi kan gå inn like innenfor han som nå besitter den trone som kalles nådens trone. Der kan du og meg finne miskunn og få nåde til hjelp i rette tid. Til enhver tid så er det en åpna vei like det inn til Faderen. Og nå skal du ikke få det verset som jeg tenkte på i stad. Dette med at Gud døde. Hvis du ikke gjenger til apostelgjerningene, kapittel 20, der møter Paulus de eldste i Efesus. Og der stender et ord som er på en måte litt annerledes enn mange andre ord. Kristus elsket oss, ikke sant? Og gav seg selv for oss. Vi leser mange plasser om det Kristus gjorde da han ga seg som et frivillig offer for å kjøpe oss fri. Men se hva Paulus her sier til de eldste i Efesus. Der sier han i vers 28, «Så gi da akt på dere selv og på hele jorden, som den hellige ånd har satt dere til tilsynsmenn for at dere skulle vokte, og så kommer det, Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod. Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod. Her er det tale om Gud og Guds menighet. I siste verset i salme 22, de siste ordene som stender i salme 22, korsets salme, det er sånn, han har gjort det. Innholdet i det som der er oversatt med de ordene, det samstemmer fullkomment med det som er oversatt i Johannes 19,30 av gresk som heter tetelestai. Det er fullbrakt. Så sier en her i flokken som kan gresk. Der stender han har gjort det, der kan du like godt ut fra grunnteksten oversette det med vi har gjort det. Altså, det er som når Gud skal skape menneske, og så sier Gud, la oss gjøre menneske. Det er hele guddommen som stiller seg bak. Og når Gud proklamerer seieren på at all synd er sonet og tatt vekk fra Guds åsyn som årsak til fordømmelse, så sier han, vi har gjort det. Og så sa samme person, hvis du leser da den hebraiske oversettelsen av Nytestamentet, der ligger også den flertalsformen inne. Det er Gud som vant dere med sitt eget blod, åpenbart ved hans sønn som steg ned til denne jord, og så gikk han lidelsens vei, og så kjøpte han dere fri. Så er et punkt som heter «Hans død var forutbestemt, og hans død var frivillig». Og nå er det en del bibelsted, men det er viktig, men jeg skal ikke dvele så veldig mye med hvert sted. Dykke som har hørt meg tale før, dykke vet at jeg har et kjernevers, og det stender i Salomos ordspråk. Og det stender i kapittel 8, der vi møter visdommen. Og for deg som ikke har sett dette verset, nå skal du se noe fint. Guds visdom, det er Kristus. Og her taler Kristus før han kom til denne jord. Han taler fra evighet. Og det er et fantastisk kapittel, men jeg har ikke tid til å lese så mye, men vi skal lese fra vers 30, der han taler om da skapelsen var. Da han festet skyene, da han satte grenser for hav og vann, som, og så videre, og sen der i 8. og 29. vers, så sier han, da var jeg hos ham som kunstner. Jeg var hans glede dag etter dag, og jeg frydet meg alltid for hans åsyn. Jeg frydet meg på hele hans vide jord. Og så kommer det noe. Det er av og til folk sier, når jeg kommer til himmelen, så skal jeg spørre Jesus om som ditt og datt. Ja, det spørs hvor langt det rykker, hvor mye de minnes da. men dette er store ting. Der han kunne nyte Guds og Faderens kjærlighet helt alene. Og Faderen delte samfunn med sønnen sin. Og Faderen lot sin glede over sønnen bli utsatt og tiltalt med ord. Jeg var hans glede, sier han, og jeg fryder meg. På tross av det, folk, midt oppi denne settinga, så sier han, og min lyst hadde jeg i menneskenes barn. Og jeg har så lyst til å si det til deg fra Gud i denne stund. Det var noen øye som så det. Da han så fram gjennom de kommende evigheter, så var det noe han så som han hadde så lyst til. Han hadde så lyst til at han sa, far, kan jeg få lov til å kjøpe de fri? Kan jeg få lov til å betale med mitt dyrebare blod? Og så lengta han etter å bli den første fødte blant mange brødre. Det skal vi komme tilbake til senere i kurset. Min lyst hadde jeg i menneskenes barn. Så tar vi et lite steg, bare så vidt innom Hebreerbrevet kapittel 10. Der sier han noen ord som kom så i tanken min, med tanke på denne stunden her. Og jeg skal bare lese de, så kan jeg ikke si så mye. Der sier han både i vers 7 og i vers 9. Vi leser vers 7. Da sa jeg, se, jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om meg for å gjøre din vilje, Gud. Der var en som sa, far, nå kommer jeg, og jeg kommer ene og alene for å gjøre din vilje, som er min vilje, for vi er ett. Og hans vilje det var å kjøpe oss fri med sitt dyre blod. Her kommer jeg, far, og jeg kommer ikke av tvang, ikke med spark, men med hjertets lyst, så kom han for å kjøpe oss. Og så må vi innom et vers til, og dette blir mer bare en påminning om fine sannhet i Guds ord. Efeserbrevet kapittel 1. Vers 4. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt. For at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Vi var innom så vidt om det i forrige time, dette med fallet, og at Adam åt med heit viten og vilje på hva han gjorde. Fallet var forutsett. Kristi gjenløsende gjerning, den var forutbestemt. Han utvalgte oss i ham, før verdens grunnvoll ble lagt. Så syndefallet i Edens hage, folk, det kom ikke som julekvelden på kjerringa, som de sier. Det kan du være sikker på. Der var en som så, og han så det som skjedde, og så lå hele frelsen ferdig i himmelen hos Gud. Og så var Rune innom, jeg kan bare si det sånn, så du kan notere, du som eventuelt noterer 2. Timoteus brev 1 og vers 9 og 10. Det er et fantastisk avsnitt i Guds ord. Det gjenger jeg forbi nå, det siterte han så vidt. Men vi gjenger til 2. Korinterbrev, og skal ha tak i to vers der. Ta og se der i Apostelgjerningene 2. Det er underlige ting, og jeg har ikke tid til å gå inn på det nå. Men dette åpner jo for litt spørsmål, blant annet ved Judas. Se vers 23. Han ble forrådt etter Guds fastsatte råd og forutviten. Altså forrådelsen av Kristus, og også at han ble forrådt av Judas. Det var forutbestemt. Hans forutvitenhet gjorde at han forutbesluttet at det skulle være en forrådelse. For det var en som skulle peke ut Guds lam lige før han gikk til korset. Og så gikk han bort og så kysset han henne. Så sa han, han jeg er. Han er kysset, han er det. Og så gjenger Judas bort. Og så kysser han Jesus. Og så blir han grepet. Og så gjenger det slag i slag. Alt skjedde etter Guds forutviten og Guds forutbesluttethet. Det er folk som noterer her. Og nå kunne vi ha brukt en stund på det. Kan du ikke bare se over i kapittel 1 i apostelgjerningene, og så kan du se i vers 25. Judas forlot oss for å gå til sitt eget sted. Folk, Judas var ikke ukjent når han kom til fortapelsen. Johannes 6, 70. Jeg mener det 70. vers. Helt på slutten av Johannes 6, så sier Jesus, ja, vers 70, en av dere er en djevel. Merk det der, stender ikke at en av dere er blitt. En av dere er kommet i skade for å bli. Nei, en av dere er en djevel. Så han ble forrådt etter Guds forutvitenhet. Så blad ikke til apostelgjerningene 4. Og der er det Peter og Johannes som stender for det høye råd. Og så sier de, vers 27, ja, i sannhet, i denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningene og Israels folk, for å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje. Ja, men var det ikke det de sa? Når de ville lage opp opprør og gripe han, så sa de, ja, men ikke nå, sa de i det høye råd. Ikke nå på høytida, for da blir det bråk. Ja, hva hjalp det? Når Guds råd hadde sagt, han er lamme. Han skulle slaktes på den 14. nisan. Han skulle tas ut på den 10. nisan. Og han skulle oppstå på den 17. nisan. Da hjalp det ikke hva det høye råd sa. For Guds råd hadde sagt, han er lamme. Han skal slaktes, og han skal slaktes på høytida. For det er selve han høytida handler om. For å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje. Så her var det en Gud som hadde lagt agendaen, og så hadde han sagt sånn, og sånn, og sånn, og sånn gikk det. Etter Guds besluttsomhet. Det er et kjent vers som vi tar som det siste i denne anledning, når det gjelder med det som er forutbestemt, det er 1. Peter 1. Og jeg er ikke den som ønsker å sette bibeloversettelse opp imot hverandre, men jeg synes det er veldig fint når de kan utfylle hverandre. Og nå skal vi lese 1. Peter 1, vers 18. Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting med sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebar blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. Og så sitter alle de fleste, og i hvert fall mange av dere med 88 i Bibelen, der stender. Han var forutkjent før verdens grunnvoll ble lagt. Nå skal jeg lese fra Bibelen, Guds ord. Dette ble han utsett til på forhånd, før verdens grunnleggelse. Det synes jeg er veldig fint. Dette ble han utsett til på forhånd, før verdens grunnleggelse. Hva ble han utsett til? Han ble utsett til det av Faderen, som den eneste som var i stand til å forløse deg og meg fra vår synd og vår skam. Han var den eneste som var til en velbehagelig duft for Gud. Han var den eneste som Faderen hadde velbehag i. Og det var det vi hørte i den første timen i dag, når himmelen sa, «I ham har jeg velbehag.» Det var bare han og ingen andre. Så sendte Faderen han ned her, helt etter sønnens hjertens lyst, for å kjøpe deg og meg fri. For en frelser. Så har jeg lyst til å bare peke på en ting, og det har vært så underlig for meg mange ganger. Der stender Jesaja 53, hvis du ikke slår opp der nå. Jesaja 53, og det var kanskje ekstra sterk når du har sett en del sånn Jesus-filmer i forskjellige utgaver. Vers 7. Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn. Lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det, han opplot ikke sin munn. Det måtte være en underlig person for å bruke det ordet som fange. Det måtte være en underlig mann å få inn for forhør. Og skal vi ta tida nå helt kort i Matteus 27, og så bare lese Bibelens eget vitnesbyrd om da de skulle forhøre han. Matteus 27, og så fra vers 12. Og mens ypperste prestene og de eldste anklager han, svarte han ingenting. Da sier Pilatus til han, «Hører du ikke at alt er de vitne imot deg?» Men han svarte han ikke på et eneste ord. Så landshøvdingen ble meget forundret. Kjære tilhører, hvis du i ditt indre nå kan se for deg han som føres inn, og så lyder løgn og anklager mot han, så stender han taus. Så føres han bort for å hudstrykes. Overkroppen blottgjøres. Han spennes over en påle. Der stender en romersk soldat ved hodet og ein ved hans føtte. Og hvis ikke de slær det de kan, så blir de selv hudstrøken. Så begynner slagene å ramme den hellige ryggen. Ikke en lyd. Helt haus. Da det siste slaget, nummer 39, er ferdig, så var han så ille tilrett at han ikke lignet et menneske. Ikke en lyd. Så flette de ei torne, ei kronatorne, og slær om ei røyr ned på hans panne. Ikke en lyd. Så legger de han ned på forbannelsens tre. Soldater rett ut sine hender og slær naglene igjennom hans hellige hender, de som bare hadde gjort godt. Ikke en lyd. Så løfter de han opp på hodeskallestedet, og det første som lyder fra hans leppe, det er «Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør». Da kunne han endelig se på de som hånte han, som han hadde sett fra evighet. Og det første han gjorde,
Han kunne ha pustet på dem, og de lå som ask om han hadde villa. Men det første han gjør, det er å be for sine ugjerningsmenn. Fader, forlat dem. Her får du se Guds kjærlighet åpenbart på et kors. Men det underligste ordet alle, kanskje det er Johannes 10, der Jesus taler om seg selv som den gode hyrde. Og jøye med folk når gjenger tida der er varmt. Så sier han i vers 17, derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til, for at jeg skal ta det igjen. Og merk det vers 18 nå. Ingen, og det betyr ingen, ellers hadde det ikke stått der. Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette bud fikk jeg av min far. Hvem tok livet av Jesus? Ingen. Han satte det til av seg selv. Hvorfor var han død når soldaten gikk runden for å knuse beina? Han satte livet til for oss som er her. Kan jeg komme med et lite sitat som, jeg vet ikke hvor pappa hadde plukket opp henne. Vi la oss i Johannes 19 i sted. Han bøyde sitt hode. Fram til den stund så hadde djevelen med hele sin ånde her prøvd å hindre han i å nå korset. Det siste anstøtet kom i Getsemane. Så sender Gud ut en engel og så styrker han. Og så gjeng han styrka til Golgata høyden. Nå, når det forløsende ordet til Telestei har lydd, det er fullbrakt. Og døden må jeg ta imot han, som hadde sonet all verdens synd og skam. Døden hersket på grunn av synden, sier Guds ord. Og nå var synden sonet, og døden hadde ikke engang rett til å kreve han i sin vold. Men er det som at Jesus sier til døden, død, nå skal du få lov til å ta imot meg. Og så bøyer han sitt hod, og så nikker han til døden. Og så sier han, er du klar til å ta meg? Og så avvæpner han døden. Og så fører han de som er død tidligere i trua på Jesus inn i paradis. Og jeg synes det er så flott. I Kolosserbrevet, der er noe med det Rune sa i dag, der er noe med å lese Bibelen nøyaktig. Skal du ikke se sånn pirk som jeg har hengt meg opp i? Skal du se en sånn liten detalj, og jeg synes det er så majestetisk. Vers 15 i Kolosserbrevet 2. Og nå har jeg dårlig tid, og da har jeg litt for å ikke vente til du ikke slått opp. Men nå skal jeg prøve å vente. Så sier han, han avvæpnet makten og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Folk, det var ikke noe kamp. Det var ikke en som hang på korset med boksehandske på, ei heller tungt bevæpnet. Der var en som hang i fornedrelse, og så seiret han med å dø. Han viste seg å være den seierherre som først ble proklamert som seierherre i Edens hage. Han skal knuse slangens hode. Og så var han den forløser, så var han den frelser, som kjøpte dere fri, og han vant i sin død. For en
frelsesverk. Og så må vi ta noen minutter til slutt. Der stender et ordet du ikke kan notere hvis du ikke vil. 1. Mosebok 23, vers 4. Der stender at Abraham sier, «La meg få et gravsted til eiendom hos dere, så jeg kan føre min døde hustru bort og begrave henne.» Begravelse, det er å føre den døde bort. Eller, som jeg også har lest, å skaffe av veie den som er død. Der stender om Lazarus, vet vi. Det var gått 4 dager, og det lukte, det stinker allerede, sa de jødene. Så ble han ført bort, og han ble begravd. Det skal vi si litt mer om graven i morgen. Men nå taler jeg om det åndelig for vår oppbyggelse. Hvis du ikke ser i Romerbrevet kapittel 6, og nå er vi inne i det denne farvene som John sa litt om i sin time i dag. Når du nærmer deg sånn noen avsnitt der, der er nevnt 3 bokstaver som regel er sammensatt med D og P, så er det nesten sånn skummelt å berøre det. Se her hvor det stender. Vi ble altså begravet med ham. Og det mest komfortable nå hadde vært å stoppe der. Men så har jeg bare lyst til å gi deg noe å jobbe med i tanken. Se hvor det stemmer. Ved dåpen til døden. Hvis den kristne dåp er en begravelse, så begraver du ikke folk for å ta livet av dem. Du begraver en for det han er død, og ikke for at han skal dø. Hvor stender det her? Det stender dåpen til døden. Og så langt jeg kan se i Guds ord, så er det bare en som ble døpt for å dø, og det var Kristus. Det var dåpen til døden. Nok om det. Vi ble begravet med ham. Hvor tid døde du? Nei. Hvor tid døde du? Eller har du dødd? Jeg er korsfestet med Kristus. 2. Korinther 5,14 sier, når en er død, så har de alle dødd. Og du som ikke kjenner deres sannheter, nå må du kvesse cellene dine. Da han døde, så døde han som en stamfar. Han tog hele slekta med seg i døden. Og der avgikk jeg med døden for lenge siden. Ikke i mine øye. Jeg er ikke schizofren. Men i Guds øye. Jeg kan gå ned på Konsmo kirke, kirkegården på Konsmo. Der ligger mamma. Der ligger pappa. Der ligger min storebror. Der lå en liten jente vi skulle hatt i oss og en familie. Der ligger besteforeldre. Der ligger tante. Der ligger onkler. Kan jeg ikke ta noen minutter til? Hjemme i min og Astrid sin heim, der har vi hatt en tradisjon siden ungene begynte på skole. At når det er skoleferie sånn i begynnelsen av juni, så tenk vi helge til Karmøy. Så reiser jeg hjem på søndagskvelden på jobb, og så begynner jeg som regel å legge siste verket på bibelkurset. Og så er hun og ungene på Karmøy hos svigerfar og svigermor før, nå bare svigermor. Og sånn i år. Vi reiste til Karmøy, men ting var ikke som før. Før var det sånn at når jeg kom hjem ifra Karmøy og begynte på jobben på mandag, så ringte telefonen. Øystein, kommer du på middag i dag? Hun var helt heima mamma. Og da var det ikke lett å si nei, og ikke hadde jeg lyst til det heller. Kanskje når jeg kommer på middag. Og da visste jeg, da stod det beste jeg vet på bordet, vet du hva det var? fiskepudding i hvit saus med steakt bacon. Det var det beste jeg visste siden jeg var en liten gutt. Og da skummet jeg fløten hjemme. Da var jeg minste gutten på nytt igjen. Noen dager, så lenge det varte. I år så gikk jeg ikke på jobb og ventet hverken telefon. Eller når jeg kjørte hjem, så ventet jeg ikke middag. Hvorfor ventet jeg ikke middag, folk? Er det noen som kan si det? Hun var død. Hun var til og med begravd. Og jeg har vært på kirkegården etterpå. Og jeg har gått og sett på mange graver der, som der stender stort savn til. Og mange gode minner. Men forventer jeg noen når jeg stender der at jeg skal være duket til kaffe? Forventer jeg noen folk? Jeg er ikke protestant lenger. Jeg forventer ingenting. Og nå har jeg lyst til å spørre deg som sitter her. Hvor forventer du deg det gamle mennesket? Er det en som kan svare? Ingenting. Klarer du å leve i det, Johan? Nei. Ditt gamle menneske ble begravet med ham. Du er så avskyelig for Gud i hans øye at han måtte føre deg bort. Han måtte skaffe deg av veie. Og så la han deg i en grav. Og det er ikke et godt minne. Så kommer djevelen og så pirker han på det, og til og med predikanten pirker på det. Og så er det gravåpning nesten hver kveld på møtene, og så sier han, uffa meg så fælt det. Uffa meg noe så fryktelig. Ja, det var derfor Gud tog liv av det. Og så la han det i grav. Og så sa han, punktum. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever, det lever jeg i trua på han som elsker meg. Og som gav seg selv for meg. Og jeg har så lyst til at du i dag kunne gripe tak i den sannhet. Du er død, du er begravet, og der stoppet den sagaen som hadde med åkke og gamle mennesker å gjøre. Hør nå. Da du for meg døde, jeg døde i deg, og braktes med deg hen i haven. Du endte min saga, du endte min vei, du tok meg jo med ned i graven. Det liv som jeg nå lever, jeg lever i tro, og så videre. Og som Arnold sa, kan ikke dette få det til å begynne å boble, så boble det aldri. Og dette er sannheten for et hjerte, som er sett fordervelsen i seg selv. Og så må jeg få lov til å si til slutt et vers som er så viktig. Du kan ikke føle det. Du kan ikke erfare det. Men du kan jammen med tro det. Vet du hva han sier? Romerbrev 8. Kjødets attrå er jo fiendskap mot Gud. Vers 7. Og så kommer det, og du kan si at alle i denne salen og alle Kristusbekjennende på denne kloden skulle kunne dette. Det er ikke Guds lov lydig. Kan heller ikke være det. Derfor, min venn, så tog han liv av det. Han ga det opp. La det i grav. Og så ventet han sine øyne bort til den oppstandende mester og herre. Og så ser han deg og meg ved trua i ham. Da får vi ta og komme litt videre i neste time.